Jobit, kapitulli 18. Atë Bildadi nga shua u përgjigjë dhe tha, kur do t'u japësh fund fjalëve, bëhu i zgjuar dhe pastaj flasi. Pse mi konsideruar si kafsh dhe jemi konsideruar të përçmuar në sytë tu? Ti qa vetë nga zemërimi, a duhet të braktiset toka për shkakun tënd apo shkon mbi të luaj nga vendi i ti? Po, drita të keqit quhet dhe flaka e zjarrit të ti nuk ndrit më. Drita në çadrën e ti po meke dhe lamba e ti mbi të po shuhet. Hapat e ti të fuqishëm shurtohen dhe vetë planet e ti po e qonë në gremin. Sepse këmbët e ti eshtë në rjet dhe ai do të bje në ndonjë lak. Një çarkë kam nga thembra dhe një lak e mban fort. Për të ka një lak të fshehur në tokë dhe një çarkë të vënë në shteg. Gjërat të mërshme e trembin nga çdo anë dhe ndjekin në çdo hap. Forca e ti paksohet për shkak të urisë dhe shkatërrimi është gati ta godas anash. Gëtit copa të lëkurës e ti. I paralindur i vdekjes glabron gjymtyret e ti. Ata rrëmben nga çadra e ti që e dinte të sigurt dhe e çojnë para mbretit të tmerrit. Në çadrën e ti banon ai që nuk është nga të vetët, dhe mbi shtëpinë e ti hedhin squfur. Rrënjët poshtë thanë dhe degët lartë pritan. Kujtimi i ti zhduken nga toka dhe emri i ti nuk do të përmendet më në përrrug. Ai shtyhet nga drita në terrë dhe ata e përzën nga bota. Nuk ka as bi, as pasardhës në popullin e ti dhe as një që të mbjetoj në banesën e ti. Fundi i ti lë të abitur ata që e kanë ndjekur dhe mbeten të të merruar ata që e kanë pararendur. Pikërisht kështu janë banesat e njerëzve të këqij, dhe ky është vendi i ati që nuk e njeh Perëndin.